በኢትዮጵያ ዘሎ ሰብአዊ ኩነት ብናህሪ ይለዋወጣሉ። ኣብ ዋንዚ ብድርቂ ብውሕጅና ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብዝብጠሩ ጎንፅታትን ብድሆ ኣጋጢምዎ ኣሎ ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤተ ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ምንያ
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎም ብፍጥነት ዝቀያየር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምጥን መልክዕ ተለዋዋጢ ሜላታት መፍትሒ ይደሊ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎም። እዚ ቅልጡፍ ምልዋጥ ኩነታት ዝበኣሶ ካብ መጀመርታ 2017 ዓ.ም ኣትሒዙ ምዃኑ ዝገለፀት መግለፂ ኦቻ ኣብ ዘነዋርሕ እታ ሃገር ብደርቂ ብውሕጅን ጎንፅታትን ንዝለዓለ ብድሆ ተቓሊዓ ኣላ ኢሉ ኣሎም። ኣካላት ውሃብቲ ሰብኣዊ ደገፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ንቕልጡፍን ተለዋዋጥን ሰብኣዊ ኩነታት ዝምጥን ሃብትን ሓይሊ ሰብን ንምምዳብ ብምፍታን ምላሽ ይህብለውን ኢሉ ኣሎም። ግን ኣብ መንጎ ጠለብን ቀረብን ዘሎ ጋግ ብምርኣይ እታ ሃገር ዘጋጠማ ብድሆታት ዘርዚሩ ኣሎም። ኣብዝ ሓለፈ ነሃሰ ዝወፀ ናይ 6 ሸዋርሒ ሰነድ ኣብ ጥሪ ረድኤት ምግቢ ዝደልዩ 5.6 ሚልዮን ሰባት ከም ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ናብ 8.5 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለው ካብዚ ብተወሳኺ 3.6 ሚልዮን ህፃናትን ነፍሰ ፆራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ተወሳኺ ምግቢ የድልዮም። 10.5 ሚልዮን ሰባት ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣይረኽቡን። 2.25 ሚልዮን ስድራ ቤታት ንፅሪቶም ዝኸውን ደገፍ ምግቢ ይደልዩ። ክሳብ ዝመፅ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን 376,000 ዝኾኑ ህፃናት ብጉለት ኣመጋግባ ክህሰዩ እዮም። ነዞም ዝተጠቕሱ ጠለባት ንምምላእ 1.259 ቢልዮን ዶላር ከድሊ እዩ። እዚ ቅድሚ ዋርሒ ካብ ዝተታሓዘ ብ311 ሚልዮን ዶላር ከም ዝዛይድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌን ብዘጋጠመ ውሕጅ ንዝተሃስዩ ንምሕጋዝ ንመንግስትን መሻርክቲ ውሃብቲ ደገፍን ከቢድ ፈተና ኣጋጢሞዎም ኣለውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብዝተፈጥሮ ጎንፁን ዘጋጠመ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፀገማትን ነዚ ምላሽ ንምሃብ ዘድልን ብምርኣይ እታ ሃገር ዘጋጠማ ብድሆታት ኦቻ ኣብቲ መግለፂ እዩ ዘርዚሩ ኣሎ። እዚ መግለፂ ፍረ ጉጅለ ስራሕ ኣካላት መንግስትን መሻርክቲ ሰብኣዊ ትካላትን ምዃኑ እውን ኦቻ ኣፍሊጡ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።